Алло.
Алло.
Еве сум, да ми бак во
јавари. Кај блокиран патот, веле?
Росоман е блокиран патот.
Росоман е блокиран патот.
Иди си наваки, преку Неготино фаќај.
Преку Неготино вика Александр Доде.
Да.
А кој го блокира патот?
Лозарите, нели, Винеа се продади. Арно, ама денеска му се донеси одлука од судот за поништување на таа одлука, така да ќе го одблокират, ама не знам кога.
На која одлука?
Одлука за продажба на Винеа на винаријата.
А зошто се буна?
Па се бунат за тоа што ја продадија под цена и со тоа нема пари да ги намират они. Лозарите да бидат намирени. 600.000 евра се вкус.
А секој ќе ја купи на Винеа?
Па сега обече овој газдата дека он ќе земе кредит и ќе си ја врати повторно назад Винеа и ќе ги признае обрските.
Тоа шанси нема.
Па сега го чекат газдата, тоа е работа.
А од кај?
Го чекат газдата на Винеа сега да дојде.
Кој е тебе?
Од Велес, не знам од каде не ми. Мислам дека Велес е породум.
Кажи ми сега, не се интересира кај блокирано? Не знаеш?
Значи, Росоман на клучката на бензинската пумпа тука кога се врти за Кикавадарци.
Кај е блокирано, Александр?
Таму е блокирано. Бензинската пумпа на Росоман.
Ке бензинската пумпа на Росоман.
На Кикавадарци кога се врти.
На Кикавадарци.
Не, само преко Неготино продолжите.
Добро.
Е, така.
Чекай се. Одам на Обштински комитет за ова
идам, зависта. Идам и јас там.
Како е стоја, те кажем, реално ма кажем.
Да. Не
како
е убава листа. Не
е
убава листа.
Е, кажи ми, шофарица, не е убава.
Па не е убава, унија на жени не е застапена, унијата на млади сили не знаеме кое место ќе го дадат, председателот на Советот е два и некнја.
Председателот на Советот му дале.
А му дале ја 10-то место.
Кој е председател на Совет?
И Тренчев или е?
Кажем, ја немам симпатија многу кон него.
Како?
Немам многу симпатија кон него.
Не, окей е тоа, маѓу тоа вие па што ги намислија, па е птен за никаде си. Ја не викам дека...
Кога би листа, кога би го ставил носител на листа?
Па не знам, носител... Може би председателот на Унија на млади сили.
Кој е тој?
Слободан Ивановски. Под замени градоначалник ми е мене и председател на Унија на млади сили.
Кај е тој?
Влече младина.
Ага.
Има и Перо Бојков е добар, ама он не сакаше човекот, самиот одбива.
Зошто не сака, бе?
Не сака, старе, он е 65 години.
А ово ти да не сака?
Па не сака, така, он е човекот е повеќе стручњак од колку што е политичар.
Да му ставам јас, можам да направам писах?
Не знам сега дали ќе дојде на состанок, не знам.
Не бе, не мора дојде на состанок, ќе му ставам.
Добро.
А ова е Зоран Иванчев, шо мислиш?
Па и он е некое трето решение, вичи, ако не можат вие други сте.
Звонко Бешков никако?
Никако, он 4.500 гласа фана ка кандидат за градоначалник, че би сега носител.
А кога беше? Наш беше?
Па беше пред мене, беше со Панчо Минов, беше кандидат за градоначалник. Нема човекот сега, знаеш како кај, не можеш ти да испаднеш у кампања и да му се смееш на луѓето сега. А пред тоа никој здраво не му викаш.
Кажи ми, уште нешто забелешка на листа, кажи ме.
Забелешка, па не знам сега, и таму има луѓе кои што е таа што е секретар што беше форма на ВМРО народ на Паламидова. Нема ништо у партијата, никаков придонес ја стават на листа.
Која е таа?
Паламидова Ленч.
Да не придонесе овие народно да ги влече.
Ама таа е од народна, е ова и горита од народна и сега таа си ја мест.
А зошто е таа, шо е работа?
Е, шо е? Не знам јас шо е сега. Не ја бива, местните комитети...
А која ќе е таа тебе, не? Која роднина што се инсистирал така мове тебе?
Која роднина?
Унија на жен да не ти е некоја роднина.
Да би никаква роднина, каква роднина? Немам ни една роднина таму.